Кыргызстанда саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Алдыда төмөнкү баяндар бар. Серепчилер Кыргызстандагы медреселердин абалын изилдеп чыгышты.
Республика боюнча 102 медресе дин иштери боюнча комиссиянын каттоосунан өткөн болсо, учурда анын 78 иш алып барат.
Дүйнөдөгү алдыңкы 7 өлкөнүн башкы дипломаттары Италияга чогулушту.
Орусиялыктарга бергибиз келген белги өтө анык.
Исфана Сүлүктү автожолундагы 9 апрелде көчкү баскан жер ачыла элек.
Көчкү жүрүп жолубузду тосуп калды. МЧСтин балдары келип, рахмашоларга манаяктан жол кылып бизди чыгарып жатат. Өздөрүчү. Мына эл кыйналып жатат, өзүңөр көрүп турасыңар.
Бүгүн 11 апрель, аты жөнүм Санжар Иралиев. Алда бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түз эфирде барактап да беребиз. Жарым саат бою биз менен болуңуз. Адегенде жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШда мектепке кол салуудан 3 адам каза тапты, алардын арасында окуучу да бар. Калифорния штатынын Сан-Бернардино шаарындагы башталгыч мектепке куралчан кол салуудан 1 адам жаракат алды. Шаардын полиция башчысы Жарод Бургандын билдиришинче, белгисиз адам мектептин классына кирип тапанчадан ого чыккан. Каза тапкандардын арасында мугалим аял жана кол салган киши бардыгы болжолдонууда. Кол салган адам алгач мугалимди атып, анын артындагы 2 баланы жарадар кылган, өзүн дагы атып салган. Жаракат алган 2 окуучу оор абалда ооруканага жеткирилип, бири каза болгон. 2015 жылдын декабрында Сан-Бернардино шаарында түгөйлөр клубда ок атып 14 адамдын өмүрү кыйылган болчу, алардын өзүн ислам мамлекети деп атаган террордук топко жан тартып келгени айтылган. Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарында 8 үй бүлө тамак аштан ууланды. Кечиресиздер, 8 адам тамак аштан ууланды. Оорулардын алдын алуу департаментинин тамак аш бөлүмүнүн жетекчиси Токтогул Базарбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, уулангандардын арасында 3 баланын абалы оор, реанимацияда жатат. Алар ботулизм менен 9 апрелдин кечинде ооруканага түшкөн.
Үчөө тяжелое состояние дейт, жана маринованный гриб экен, домашнага изготовили, машинадан натуральный винок. Бүгүн да 5 түшүп атат, ошо менен 8 киши жатып атат аяктачы. Ботулизмде азыр эң орчундуу вопрос болуп атат, себеби консервациянын баардыгы бүтүп баратат, күн жылып баратат, но аягындагылар эми суроктор деле бүтүп калды деле.
Базарбаев кошумчалагандай, жыл башынан бери Кыргызстанда ар кандай азыктардан ууланган 31 учур катталып 68 адам жабыркаган. Өмүрбек Бабанов насаяа боюнча өз дарегин айтылган сындарга жооп берет. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов бүгүн жогорку кеңеште маалымат жыйын кырат. Аталган фракциянын катчылыгынан Азаттык радиосуна билдиришкендей, анда Бабанов кыргыз орус фондунун акчасына байланышкан сындарга жооп кайтармакчы. Бабановдун бул фонддон Бишкектеги Азия Молл соода борборунун курулушун аяктоо үчүн 17 миллион сом кредит алганы тууралуу маалымат буга чейин интернетте тараган. Депутатка соода борбор курулушуна насыя берилгени фонддун уставына каршы келет деген сындар айтылган. Кыргыз орус өнүктүрүү фонду Өмүрбек Бабановго насыя берилгендеги маалыматты четке каккан. Америкалык Боинг компаниясы Иранга 777 үлгүсүндөгү 2 жүргүнчү учагын жеткирет. Ирандын ИРНА маалымат агенттиги кабарлагандай, бул эл аралык санкциялар жеңилдегенден кийинки Батыш менен кызматташтыкты күбөлөгөн алгачкы келишимдердин бири болуп калмакчы. Аталган агенттик учактар улуттук Иран Air компаниясына тапшырыларын өз булактарына шилтеме кылып жазды. Өткөн жылы Боинг компаниясы Иран менен жалпы суммасы 16 миллиард долларга жеткен келишимге жетишкенин маалымдаган, кийинчерээк Тегеран сатып алына турган учактардын саны кыскарганын билдирген. 2015 жылы кабыл алынган эл аралык келишимге ылайык, Иран өзөктүк курал жасоо дымагын тизгиндеп, ага жооп катары Батыштын санкциялары четинен алынышы керек болчу. Испанияда хакер деп шектелген орусиялык адам кармалды. Испания бийлиги билдиргендей, аны кармоо АКШнын суранычы менен ишке ашты. Петр Левашев аттуу жаран 7 апрелде Барселонада кармалганын Испаниянын улуттук сотунун маалымат катчысы билдирди. Орусиялык каналдарга курган маегинде Левашевтин аялы Мария, испан полициясы анын жолдошун АКШ президенти Дональд Трамптын жеңишин алып келген компьютердик вирус ойлоп тапкан деген шек менен кармап кеткенин билдирген. Испания полициясы Левашевтин АКШ шайлоосуна катыштыгы бары тууралуу маалыматты ырастаган жок. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юзуфзай Бириккен Улуттар Уюмунун эң жаш элчиси болду. 19 жаштагы пакистандык активисти дайындоо аземи Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин катышуусунда өттү. Малала 2012 жылы кыздардын окуу укугун коргогондугу үчүн Пакистандагы талиптердин огунан катуу жаракат алган. Талас шаардык мэриясынын алдындагы фольклордук оркестрдин кызматкерлери 10-апрелден тарта иш таштады. Оркестрдин башкы дирижёру Тазабек Өмүркуловдун Азаттык радиосуна билдиришинче 15 кызматкер маянанын 2 жылдан бери көтөрүлбөй жатканына нааразы болууда.
Апрелдеткиле биздин ставканды. Азыр жазып бүт баары кол коюп койду. Мындан кийин иштебейбиз дейт. Эгер акчаны көбөйтпөсө. Көбөйтөбүз деген сөзүнө 2 жыл болду да быйыл. Эптен ушунда турторгала полставка деп, полставка менен жүрүп атабыз да, ошол көбөйткүлө аз дегенбиз да башында эле.
Бул иш боюнча Талас шаардык мэриясы комментарий бере элек. Мекеме алдындагы фольклордук оркестр 2 жыл мурун түзүлгөн.
Таластагы артисттердин иш таштоосу боюнча маалыматтарды биздин Азаттык чекит орг сайтынан толугураак окусаңыз болот. Биз мэриянын деле бул боюнча позициясын бергенге аракет кылабыз. Нуржан Токтоназаров акыркы жаңылыктар менен тааныштырды. Кабарларды азыр эле айтып өткөндөй Азаттык чекит орг сайтынан же болбосо орусча Росчекит Азаттык чекит орг дарегинен кирип окуп турсаңыз болот. Азыр эми аба ырайына кулак төшөңүз. Синоптиктердин маалымдашынча бүгүн эртең кээ бир райондордо 13-14 апрелде көпчүлүк аймактарда жамгыр, тоолуу райондордо кар жаайт. Нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу Ош, Жалал Абад жана Баткен облустарында сел жүрүшү мүмкүн. Дарыяларда суунун деңгээли көтөрүлөт. Абанын табы бүгүн Чүй өрөөнүндө 17-22, Талас жергесинде 16-21 градус жылуу. Ош, Баткен жана Жалал Абад облустарында күндүн табы 25 градуска чейин жогорулайт. Ызык Көл жана Нарын облустарында 11-16 градус жылуу болот. Бишкекте бүгүн бир аз жаан чачын бар деген маалымат айтылууда. 22 градуска чейин күн жылыйт. Бул Азаттык радиосу. Баш кеңсеси Бишкекте жана Женевада жайгашкан тынчтык инновациялары боюнча Булан институту Кыргызстандагы медреселердин абалын изилдеп чыкты. Анда айрым медреселер начар шартта мыйзамды бузуп иштеп жатканы, мектепти таштап диний окууга гана ыктаган жеткинчектердин саны расмий көрсөтүлгөндөн көп экени белгиленген. Эксперттер бул тармак реформага муктаж экенин айтышууда. Канымгүл Элкеева кененирээк баяндайт.
Тынчтык инновациялар боюнча Булан институту Кыргызстанда ислам диний билим берүү мекемелериндеги абал, анын ичинде медреселердеги көйгөйлөр, окуу программалары, светтик билимди интеграциялоо маселеси, каржылык булактары тууралуу изилдөө баяндамасын жарыялады. Аталган уюм Борбор Азиядагы коопсуздук коркунучтарын жана конфликттердин алдын алуу боюнча иштеген бейөкмөт уюм. Кыргызстандын конституциясында дин мамлекеттен ажыратылган. Ошондуктан мамлекеттик бюджеттен медреселерге каржылык колдоо көрсөтүлбөйт. Шарты да ошого жараша. Көбүнчө араб өлкөлөрүнөн келген же ички кайрымдуулук уюмдардан түшкөн жардамдарга же садага сыяктуу мечиттерге түшкөн каражаттарга көз каранды экени иликтөөдө айтылган. Айрыкча шаарлардын чеке белиндеги конуштарда жайгашкан айрым медреселер нымжыттанган жер төлөдө иш алып барат. Алардын жатаканасында эң жөнөкөй да шарттары жок, санитардык талаптарга жооп бербейт. Ошол эле учурда Бишкекте жана башка шаарларда окууга шарттары жакшы медреселерди да көрүүгө болот. Баяндаманын авторлорунун бири Булан институтунун Борбор Азия программасынын жетекчиси Чолпон Орозубекова, айрым медреселер баш мыйзамды жана билим берүү жөнүндө мыйзамдын талаптарын бузуп, 9-чу классты бүтө элек өспүрүмдөрдү жана 7-8 жаштагы жеткинчектерди кабыл алган учурлар бар экенин белгиледи. Мындан сырткары изилдөө диний окуу жайды аяктаган улан кыздардын көп учурда жумуш таппай же андан ары окуусун уланта албай калышарын изилдөө көрсөткөн.
Медреселерди бүткөн балдардын көбүн мамлекет тааныбайт. Медреселер лицензия албайт, ошондуктан диплому мындай мамлекеттик стандартта эмес. Медреселерди каттоо ишин катуураак көзөмөлгө албаса, мисалы айрым мектептер жерлерде өз алдынча эле медресе ачып алган дагы эч кандай уруксат кагазы жок.
Өлкөдөгү диний кырдаалды, анын ичинде билим берүүнү көзөмөлгө алуу маселеси буга чейин коргоо кеңешинде да көтөрүлгөн. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын башчысы Зайырбек Эргешев учурда бир катар медреселер светтик билимди программаларына киргизип атышканын белгиледи.
Биз бүгүнкү күндө мониторинг жүргүзүп атабыз, көзөмөлгө алып атабыз. Эгерде ошондой учурлар болсо, биз аларга мыйзамдуу түрдө чара көрөбүз. Ошол медреселерде дагы светтик билимдерди берүү маселеси бул абдан актуалдуу. Себеп дегенде көп жылдар бою бул медреселерде диний гана билим берип, учурда бул маселе боюнча иш алып иштер жүргүзүп жатат. Жалпысынан ошол светтик кызматтар дегенде Кыргызстан тарыхы, айтайлы кыргыз тили, орус тили, англис тили, география, информатика деген предметтер бүгүнкү күндө бир топ медреселерде киргизилип окутулуп жатат. Бирок алардын көпчүлүктөрү бүгүнкү күндө Билим берүү министрлигинен өтүп лицензия алуу маселелери турат да.
Ал ортодо эксперттер медреселерге светтик билим берүүнү, тескерисинче мектептерге диний сабактарды киргизүү мыйзамга туура келбей кала турганын белгилеп атышат. Мындай пикирин Билим берүү жана эл министрлигинин коомдук кеңешинин мүчөсү Алмаз Тажыбай билдирди.
Эч качан мисалы биздин мектепке бир мектепке барып дин сабактарын киргизе албайбыз. Тарых тармагынан киргизилген мисалы 4-2 класста бар ошо дин боюнчачы маалымат берилген. Ошо боюнча эле кирилет да. Мусулманчылык деген эмне? Буддизмдерди толугунда берилген эмес. Дүйнөдө 3 эле динди берген да. Жалпы дүйнөдөгү диндерди кыскасы болсо да бериш керек.
Кыргызстанда бир ислам университети жана 9 ислам институту бар. Өлкөдөгү диний окуу жайлардын басымдуу бөлүгүн медреселер түзөт. Республика боюнча 102 медресе дин иштери боюнча комиссиянын каттоосунан өткөн болсо, учурда анын 78 иш алып барат. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Жогорудагы теманы эми адис менен маектешип улантабыз. Биз менен телефондо байланышта коопсуздук жана дин иштери боюнча серепчи Бакыт Жумагулов бар. Бакыт мырза, соңку жылдары балдарын медресеге окутууну каалаган, окутуп жаткан ата энелердин көбөйүшүнө кандай факторлор негиз болуп жатат?
Ата энелердин беришинин себептери мындай болушу мүмкүн. Эми ата энелердин үмүтү ушинтип баласы барып ошол жерден бир илим алып алып, билим алып алып, мындай моралдык жактардан жакшы бир баалуулуктарды алып, арак ичмей, тамеки тартмай деген наркы жактардан кичине алысыраак болсун, ошол баалуулуктарды алып алып, бизде андан ары кетсин деген эле үмүттөрү болушу мүмкүн да.
Ошол арак жана тамекиден алыстатуу гана негизги фактор болуп жатса, анда диний сабаттуулук, салттуу динди үйрөтүү жагын ата энелерге эмнеге жеткире албай жатабыз? Кандай тоскоолдуктар бар мында?
Советтер союзу убагында динди сабак берүү деген маселелери каралчу эмес. Мындай атеисттик подход болуп, мындай көп маселелер жакшы каралбай, анан мынал эгемендүүлүк алгандан кийин ушунун биринчи кадамдары болуп ушундай акыбалда болуп калып атабыз да. Бирок жумуштун кесибин алмайынча адамды андан ары өнүктүрүп өсүп кетүүсү бул кыйыныраак болуп калат да. Ал эмес ушул өнүккөн араб өлкөлөрүндө диний мындай окуу берүү уюмдар светтик билимдерди дагы наркы же берки мындай специальность берип үйрөт багыт алышкан да, мүмкүнчүлүк түзүлүп атат да.
Бакыт мырза, диний окуу жайларга светтик сабактарды, светтик мектептерге диний окууларды киргизүүгө Кыргызстандын мыйзамдары канчалык жол берет?
Эми жол бербейт деген нерсе жок. Мына азыр жанагы диний багыттагы концепция кабыл алынган. Ошол жакта мына азыр жаңы кадамдар тышталып атат. Негизинен бул маселе уже көп жылдан бери көтөрүп келаткан да. Бирок азыр мына ошол концепция менен кабыл алынып менен ошол жакта жана кадамдар ташталып атат. Азыр жанагы светтик мындай айтканда университеттерге, мектептерге жалпы дин боюнча сабактар киргизилип берилип баштап атат да, буюрсачы. Мына Россиянын университетин алалы, Казандагы Ташкентский исламский институтту алалы, Ташкентте, Өзбекстанда ал жакта ошентип эле иштеп атат. Кудай шүгүр, аяктагы бүтүн адамдар мындай жакшы билим алып, андан ары кесип алып иштеп, өзүн мындай ишке ашырып өзүн жакшы эле алып кетип атышат да.
Адамдын диний сабатын жоюу керек нерсе, ал үчүн медресенин болгону деле жакшы. Анын үстүнө диний билим алгысы келген адамды жолун тосууга эч кимдин акысы жок албетте. Бирок коомдун кай бир бөлүгүндө медреселерге каршылар да бар эмеспи? Ушундай эки ача пикирлерди азайтуу үчүн кандай аракеттер болуш керек?
Жанагыл концепцияда каралган нерселеринде, концепцияда каралган багыттарда дагы ушул түшүндүрмө ишти жүргүзүү деген багыттар катуу каралган да. Мына азыр эл аралык уюмдар дагы бул жактарда катышып ушинтип диний багытты толеранттуулук жактарды элдин арасында мындай ойготуу, толеранттык жактарды өнүктүрүү жагында да багытында жакшы иштер жүрүп атат да. Биздики мына
Эми акыркы кездери диний экстремизм маселеси негизги глобалдык проблемага айланбадыбы? Медреселерде балдарга кимдер сабак берип атат? Алардын билим сапаты канчалык мыктыбы? Алар салттуу динди үйрөтүп атабы же башканыбы? Азырынча бир толук жооптор жок. Түшүндүрүү иштерин кандай бааласак болот? Мисалы, Кыргызстанда 112 медресенин 60%тан ашууну гана мыйзамдуу экенин иликтөөчүлөр айтып атат. Бул түшүндүрүү иштерин чабалдыгын көрсөткөн жокпу?
Сандар мырза, мына мен бул маселени биз мисалы мен 2004-2005 жылдары стратегиялык анда президентке караштуу стратегиялык институт болчу, ошол жерде иштеп келатып, биз ошондо көтөрүп чыкканбыз биринчи да. Ушул маселени изилдөө кылып, бардык медреселерди кыдырып карап, алардын программаларын карап, Ислам университетинин программасын карап, ушул маселени эметкенбиз. Мына 10 жылдан ашык убакыт өттү. Бирок азыр уже мени сүйүндүрүп аткан ушул жакта президенттин деңгээлинде жана концепцияга кабыл алынып атат ушул маселе, ошол деңгээлде көтөрүлүп чыгып атат. Кичине кечигип атат албетте, ооба, туура айтып атасыз да. Бирок азыр деле кеч эмес да. Ушуларды биз ушул багыттарда жанагыл азыркы болуп аткан иштерди талкуулап, жүргүзүп, кеңешип дегендей жанагыл стандарттарга алып келип койсок, бул жалпы биздин элибизге чоң пайда алып келе турган нерсе да.
Пикириңиз үчүн сизге чоң рахмат. Азаттык радиосунда коопсуздук жана дин иштери боюнча серепчи Бакыт Жумагулов болду, биздин суроолорубузга жооп берди. Таңкы берүүлөрдү улантабыз. Бишкекте саат 8:16 өтүп жатат. Эми соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. АКШнын Сан-Бернардино шаарында мектепке кол салуудан 3 адам каза тапты. Белгисиз киши класска кирип тапанчадан ок ачканы кабарланууда. Жалал Абад облусунун Таш Көмүр шаарында 8 адам тамак аштан ууланды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн маалымат жыйын куруп, насыя боюнча өз дарегине айтылган сындарга жооп бермекчи. Талас шаардык мэриясынын алдындагы фольклордук оркестрдин кызматкерлери маяна аз деп 10-апрелден тарта иш ташташты. Америкалык Боинг компаниясы кийинки айда Иранга 777 үлгүсүндөгү 2 жүргүнчү учак жеткирмекчи. Испанияда хакер деп шектелген орусиялык адам кармалды. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юсуфзай Бириккен Улуттар Уюмунун эң жаш элчиси болду. Ушул жана башка кабарлар азаттык чигит.org сайтында. Кутман таңыңыз менен, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баян. Дүйнөдөгү алдыңкы 7 өлкөнүн башкы дипломаттары Италиянын Тукка шаарында саммитке чогулушту. Бул жыйын президент Башар Асадды колдогон Орусияга Сириядагы химиялык чабуулдардан улам басым күчөгөн учурга туш келди. Британ тышкы иштер министри саммитте Орусия менен Сирияга санкция киргизүү маселеси талкууланарын айтты. Теманы кесиптешим Кубат Касымбеков улантат.
Сириянын Ханшейхун аймагындагы 80 ашуун адамдын өмүрүн алган бир жума мурдагы химиялык чабуул чоң жетинин тышкы иштер министрлерин жакынкы чыгыш өлкөсүндөгү кырдаалга өзгөчө көңүл бурууга түрттү. АКШ, Жапония, Германия, Британия, Италия, Франция жана Канаданын башкы дипломаттары 10-апрелде башталган саммиттин экинчи күнүндө Сириядагы кризисти атайын сессияда талкуулаганы турушат. Италиянын тышкы мекеме жетекчиси Анжелина Альфанонун айтымында бул сессия Сириядагы 6 жылдык согуштагы кооптуу аскерий чыңалууну алдын алуу үчүн уюштурулду. Саммит химиялык чабуулдардан улам Сирия президенти Башар Асадка жана аны колдогон Орусияга карата басым күчөгөн учурда өтүп жатат. Италияга келген Британ тышкы иштер министри Борис Джонсон тышкы иштер министрлер Сириянын жана Орусиянын айрым армия өкүлдөрүнө санкция жарыялоо маселесин талкууларын дүйшөмбүдө айтты.
Орусиялыктарга бергибиз келген белги өтө анык. Алар уулуу режим менен кала бергиси келеби? Алар өз элин газга ууландырган адам менен аты чогуу аталышын каалашабы? Алар америкалыктар жана чоң жетинин башка өкүлдөрү менен Сириянын жаңы келечеги үчүн иштешкиси келеби?
АКШда 7-апрелдеги Сириядагы аба базаны бутага алган аба соккуларын улай президент Башар Асадка жана Орус өкмөтүнө карата сындарын күчөттү. Американын башкы дипломаты Рекс Тиллерсон химиялык чабуулдардын артында Башар Асадтын күчтөрү турганында күмөн жок экенин айтып, Орусия химиялык куралды жок кылуу боюнча убадаларында тура албай калганын жекшембиде CBS телеканалына курган маегинде билдирди. Кезинде президент Асадды кетирүү АКШ-нын негизги приоритети эмес деген Американын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси Ники Хейли. Эми Асад бийликте турганда аймакка тынчтык орнобой турганын айтты.
Администрация Соединенных Штатов Америки меняется.
Орусия менен Иран болсо химиялык курал колдонбогонун белгилеген Сирия президенти Башар Асадды колдоого алынуу улантууда. Орус тарап АКШ-нын Сириядагы ракета соккуларын эгемен өлкөгө каршы агрессия жана эл аралык нормаларды бузуу деп мүнөздөп жатат. Ирандын руханий лидери Аятолла Али Хаменеи өз өлкөсүн коркутуулар артка чегинтпестигин билдирди. Президент Хасан Рухани да Иран Сириядагы аракеттеринен баш тартпай турганын Тегерандагы 10 апрелдеги маалымат жыйынында айтты.
Орус президенти Владимир Путин менен кечээки телефондук сүйлөшүүбүздө Сириядагы координацияланган иш жүргүзүүнү макулдаштык. Биздин башкы максат Сирияда террорчуларга каршы кармаш улана бергидей кылып, түрдүү топтор тил табыш алгандай шарттарды түзүү.
АКШ президенти Дональд Трамп 2016 жылдагы шайлоо өнүктүгү маалында мурдагы президенттерден айырмаланып башка өлкөлөрдүн ишине көп кийлигишпей турганын Америка биринчи орунда болорун айткан. Эми АКШ-нын Сириядагы соңку аба соккуларынан кийин көпчүлүк өлкөлөр Трамптын администрациясынын жакынкы чыгыштагы бул өлкө боюнча саясаты кандай өзгөрөт деген суроого кызыгышууда. Азырынча Америка Сириянын президенти Башар Асадды кетирүүгө артыкчылык береби деген маселеде анык жооп жок. Чоң жетинин министрлери Италиядагы саммитте Рекс Тиллерсондон так жооп алууга үмүт артып турушат. АКШ мамгачысы бул саммиттен кийин Орусияга сапар алып, орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен сүйлөшүүлөрдү өткөрмөкчү. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Кыргыз өкмөтүн автожолдогу суу толтура чуңкурга смола коюп, асфальттап жаткан жолчулардын иши бушайманга салды. Жумушка жоопкерсиз деген негизде 5 жооптуу кызматкер иштен алынды. Ал тапта Бишкектин өкмөттүк жолунан баштап бардык жолдору жамаачы үчүн казылып айдоочулар баягыдай эле бара. Биз бул маселени 15 мүнөттөн соң Арай көз чарай талкууда адистер менен бирге сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз. Азыр Баткенден алынган төмөнкү баян. Ош Баткен Исфана жолунда Сүлүктүү шаарын аймактар менен байланыштырган жолго 9 апрелде 10 000 кубтай жер көчкү түшүп, автоунаалар үчүн каттам жабылып калды. Дагы жер көчүшү мүмкүн делинип, жол тазалоо иштери баштала элек. Жергиликтүү тургундар бул абалды жол куруучулардын шалаакылыгы менен байланыштырып, долбоордун туура эмес түзүлгөндүгүнөн мүчүлүштүктөргө жол берилгенин айтышат. Кененирээк кабарчыбыз Жеңиш Айдаровдун материалында.
9 апрель күнү Исфана Сүлүктүү шаарларын байланыштырган унаа жолунун 14 чакырымына жер көчкү түшүп, каттамды тосуп калды. Бактыга жараша жабыр тарткандар болгон жок. Сүлүктүү шаарынан облуска жана башка аймактарга каттаган жүргүнчүлөр учурда көчкү жүргөн жеринин жанындагы тоонун боору менен 200 метр аралыкты басып өтүп каттап жатышат. Көлөмү 10 000 метр кубка жеткен көчкүнү атайын адистер келип, мониторинг жүргүзгөндөн кийин тазалоо иштери башталмакчы. Анткени көчкүнү тазалоодо топурак кайра дагы жылуу ыктымалдыгы жаралган. Көчкү түшкөн жолдун күнчыгыш тарабында Сүлүктүү шаарынын, ал эми күнбатыш тарабында Исфана шаарынын унаа каттамдары элди ташып жатышат. Жүргүнчүлөр маршруттук унааларга өтүү үчүн ортодогу тоо боорунан жөө жүрүүдө бир топ кыйынчылыктар жаралып жатат, бирок айла жок дейт Сүлүктүүлүк Мадид Койсунов.
Көчкү жүрүп жолубузду тосуп калды. МЧСтин балдары келип, рахмат ошолорго, мына жактан жол кылып бизди чыгарып жатат өздөрүчү. Мына энди чоңдорубуздан суранабыз да, энди жолду тезирээк ачып берсе жакшы болот да. Мына эл кыйналып жатат, өзүңөр көрүп турасыңар.
Жергиликтүү бийлик да, тургундар да бир оозун ушул жолдун курулушунда долбоор туура эмес түзүлүп, алешемдиктерге жол берилген дешет. Көчкү түшүп жол жабылгандан кийин шаар мэри менен жол куруучулар ортосунда кайым айтышуулар да болду. Бир топ жыл жол куруу тармагында иштеп, эс алууга чыккан Сүлүктүүлүк Алла Рахман Адилов.
Проекттөрү иштер менен эле куруучулардын эме кетирген ашыпкас. Тетиги адам тургандан таштап алып түш керек эди уклонду. Анан кийин нормально болот эле. А булар андай кылбастан эле тикеле алып түшкөн. Эми Кудай шүгүр, бизге куруп берип атасыңар, шүгүр кылабыз. Бирок эртеси күндү ойлобойбуз да, эртеси күнү бул жерден да кыйналабыз. Муну да өзгөртүш керек. Кылды түшүрүп, тетинди алып кетиш керек. Откосунун кети 1-2 кылып, коэффициент 1-2 кылып алыш керек. Же болсо 1.75 кг. Анан ошондо бул токтойт.
Быйылкы жаз жаанчыл келип, жер таш көчүү коркунучунун алдын алуу маселеси актуалдуу болуп турат. Баткен облыс аймагында да буга чейин кооптуу делинип, мамлекет тарабынан чыгымдары төлөнүп, жер ажыратылып, бирок кооптуу аймактан кетпей жашап жаткан жүздөй үй жайлар турат. Эскертүү берилип, бирок кетпей жаткандарды эми мажбурлап көчүрүүгө туура келет. Табият кырсыктарынын алдын алууда жергиликтүү бийлик жандуу иш алып баруусу зарыл дейт. Окуя болгон жерден кабар алганы келген өкмөттүн облустагы өкүлү Абиш Халмурзаев.
Элдердин көчпөгөндүгү ылайыктуу эми ушул жергиликтүү бийликтерде болуп жатат. Себеби буларды эгер болбосо мажбурлап болсо да көчүрүш керек. Чүнкү шаарда ушул чоң жолдо мына үстүдөгү көчкү болуп турат. Азыр эми бул жердеги ушул жердин куруп аткан дирекциясы бар. Ал Минтранста. Алар бүгүн келиш керек. Келип анан чыгарынан специалисттер келет геологиядан. Алар дагы көрүп ошо жердин азыр кыртычынын дагы кайда коопсуздук барбы жокпу. Ошону мен анан буйруса бир эки күн ичинде жолду ачып беребиз.
Сүлүктүү шаарына жол каттамын ачуу үчүн казынадан күйүүчү май бөлүнүп, техникалар даярдалды. Бирок атайын адистер дагы жер көчүү ыктымалдыгы жаралгандан улам ишти баштоого уруксат бербегенинен сүлүктүү шаары дагы деле автоунаалар үчүн каттам жок турат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эми бүгүн Бишкекте басылган гезиттерди түз эфирде барактайбыз. Басма сөзгө баяндама Шайлообек Дүйшевтен.
Бүгүн Фабула вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Фабула гезити майда маалыматтардан кийин Баткен баатырларынын жөлөк пулун көбөйтүүнүн зарылдыгы канчалык эле деген суроо коюп айрым адамдардын ойлоруна орун берди. Укук коргоочу Токтоайым Үмөталиева маегин азыр Сарыйыпты укпай Бакиевке жолуксам балким кырдаал башкача болмоктур деп өкүнөм деп атап 7-апрелдеги кандуу окуяны эскерди. Аянтта башына ок тийип кулап жыгылган, ичегиси чубалып жаткан балдарды көргөндөн кийин өзү да ошондой болоорун ойлоп да койбой. Иси дарттын баары окту кантип токтотом деген гана ойдо болгонун. Анан жанындагы келиндин ак футболкасын чечип алып, ок атып жаткан тарапты көздөй чуркап. Айланайындар, ок ата көрбөгүлө, жараат алгандардын саны 100 ашып кетти деп ак футболканы булгалап, кыйкырып бакырып жүргөнүн. Анан эпте болтуруп ак үйдүн босогосун аттап, лифт иштебегендигинен тепкич менен мен Бакиевке жолугам деп жөнөп баратканда алдынан Темир Сарыйып менен Иса Өмүркулов чыкканын, аларды көрөрү менен чыдай албай ыйлап жибергенин. Сарыйып, сиз Бакиевке кирбей эле коюңуз, баары чечилди, ок атылбайт дегенине ишенип кайра аянтка келгенин. Сарыйып жүк тарткан машинага чыгып алып сүйлөп атканын, бирок ок ошол мезгилде көп атылганын эстеди. Токтоайым ал эми ага дейри эл чогулган форумга Роза Отунбаеванын жардамчысынын чакыруусу менен барганын айтып берди. Кабарчынын ошол форумдун алдында жүздөй балага суу берилген, ал сууга акылдан адаштырган дары кошулган үчүн балдар атылган октон катышкан эмес деген сөздөр интернетте тарап жүрөт. Суу берилди беле деген суроосуна Токтоайым Үмөталиева анын баары карандай калп, мындай кептин баарын Бакиевке жан тарткандар ойлоп таап тынбай таратып келатышат. Бизди ошондо Кудайдын жамгыры гана сактап калды. Жаан атылган газдын уусун таратып тазалап сактап турду. Азыркыга чейин түнкүсүн жөтөлүп чыгам. Аянтта кан төгүлүп атса кайдагы суу? Кан деген баарын унуттуруп салат экен. Өлүп жаткан балдарды көргөн соң өзүмдү унутуп салып, бир гана жардам берейин деген максат менен кетпей жүрдүм деди. Токтоайым андан ары Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрелде атоого каршы экенин, көчөлөрдүн баарын адаматтар менен туш келди атай бергенге дегеле каршы экенин, андан көрө ошол көчөгө кетчү акчаны жараттарынан азап чегип жүргөндөргө бөлүп берсе туура болоорун билдирди. Абдылда Юсупов тууралуу суроого Токтоайым Үмөталиева Абдулланын күнөөсү ошол ата мекенчилер менен бир чоңоюп алардын кол жигити болуп жүргөнүндө экенин, алар Юсуповдун камакка түшүп калган кайнысын алып чыгабыз деп 4,000 долларын жеп коюшуп доолай баштаганда кайра өзүн каматканын, эми мындан ары 7-апрелдеги окуяга кайталанбашын кааларын, эгер кайталанса мамлекет түп орду менен жок болоорун, себеби азыркы күндө сырткы саясий күчтөр Кыргызстанды картадан чийип салганын, ошондуктан акыл менен иш кылып бийликти күч менен алмаштырам дегенден таптакыр алыс болуу керектигин белгиледи. Фабула гезити андан ары экс депутат Мээрбек Мискенбаевдин президентке 7-апрелди мындан ары майрам кылалы, Шабдан Баатыр көчөсүн 7-апрел көчөсү деп атайлы деген сунуш бергенбиз деген, ырчы сонун Бүбү Кадырованын аял ээрсиз башы булутка жетсе да бактылуу боло албайт экен деген, Азия Микс командасынын негиздөөчүсү Элдияр Кенен Сариевдин, ырчы Аида Сартбаеванын, алып баруучу Нуриза Чынтемированын маектерин, Куудул Келдибек Ниязовдун тойго чакырыгын, жазуучу Меңдибек Асылбековдун насаат макаласын басты. Бүгүн вечерний Бишкек кесинде да ар түрдүү кызыктуу макалалар бар. Ушундан кийин баяндын соңуна чыкты, сөз өзүңүздө.
Баяндаманы Шайлобек Дүшеев жасады. Ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык баяндар топтомунун дагы бир бөлүгү аяктады. Кийинки 30 мүнөттө арай көз чарай талкуу болот. Бүгүн 11 апрель, аты жөнүм Санжар Иралиев. Кыргызстанда саат 8:30 болду. Кутман таңыңыз менен, бул Азаттык радиосу, аты жөнүм Санжар Иралиев, алдыда арай көз чарай талкууну угууга чакырам. Бүгүнкү тема төмөнкүчө. Кыргыз өкмөтүн автожолдогу суу толтура чуңкурга смола куюп, асфальттап жаткан жолчулардын иши бушайманга салды. Жумушка жоопкерсиз деген негизде 5 жооптуу кызматкер иштен алынды. Ал тапта Бишкектин өкмөттүк жолунан баштап, бардык жолдору жамаачу үчүн казылып, айдоочулар баягыдай эле убара. Кыргызстан эмне үчүн жакшы жолдорду сала албайт? Жаңы эле салынган жолдор эмне үчүн бир кыштан кийин эле бузулат? Бишкектин ичиндеги жолдор эмне үчүн жылда жамаачыланат? Бул талкуу бир аздан соң башталат. Бүгүн 11 апрель, шейшемби. Талкуу көтөр алдында жаңылыктар, сөз Нуржан Токтоназарова.
Рахмат, саламатсызбы. АКШ-да мектепке кол салуудан 3 адам каза тапты. Калифорния штатынын Сан-Бернардино шаарындагы башталгыч мектепке куралчан кол салуудан 3 адам каза таап, дагы бири жаракат алган кабарланууда. Шаардын полиция башчысы Жарод Бургандын билдиришинче, белгисиз адам 10 апрелде мектептин классына кирип тапанчадан ок ачкан. Мугалим аял жана кол салган киши окуя болгон жерде каза тапкан. Кол салган адам алгач мугалимди атып, анын артындагы 2 баланы жарадар кылган, өзүн дагы атып салган. Жаракат алган 2 окуучу оор абалда ооруканага жеткирилип, бири каза болгон. Жалал Абад облусунун Ташкөмүш шаарында 8 адам тамак аштан ууланды. Оорулардын алдын алуу департаментинин тамак аш бөлүмүнүн жетекчиси Токтогул Базарбаевдин Азаттык радиосуна билдиришинче, уулангандардын арасында 3 баланын абалы оор, реанимацияда жатат. Алар батулизм менен 9 апрелдин кечинде ооруканага түшкөн. Парламенттеги Республика Атажурт фракциясынын лидери депутат Өмүрбек Бабанов бүгүн Жогорку Кеңеште маалымат жыйын курат. Аталган фракциянын катчылыгынан билдиришкендей, анда Бабанов Кыргыз Орус фондунун акчасына байланышкан сындарга жооп кайтармакчы. Бабановдун бул фонддон Бишкектеги Азия Молл соода борборунун курулушун аяктоо үчүн 17 миллион сом кредит алганы тууралуу маалымат буга чейин интернетке тараган. Америкалык Боинг компаниясы кийинки айда Иранга 777 үлгүсүндөгү 2 жүргүнчү учагын жеткирет. Мындай маалыматты Ирандын ИРНА агенттиги кабарлап, учактар улуттук Иран Air компаниясына тапшырууларын өз блогторуна шилтеме кылып жазды. Бул эл аралык санкциялар жеңилдегенден кийинки Батыш менен кызматташтыкты күбөлөгөн алгачкы келишимдердин бири болуп калмакчы. Испанияда хакер деп шектелген орусиялык адам кармалды. Испания бийлиги Петр Левашев аттуу жаранды кармоо АКШнын суранычы менен ишке ашканын билдирди. Левашевдин аялы Мария болсо, испан полициясы анын жолдошун АКШ президенти Дональд Трамптын жеңишин алып келген компьютердик вирус ойлоп тапкан деген шек менен кармап кеткенин орусиялык каналдарга маалымдады. Испания полициясы Левашевдин бул айтылгандарын ырасталган жок. Нобель сыйлыгынын ээси Малала Юзуфсай Бириккен Улуттар Уюмунун эң жаш элчиси болду. 19 жаштагы пакистандык активисти дайындоо аземи Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчысы Антонио Гутерештин катышуусунда өттү. Малала 2012 жылы кыздардын окуу укугун коргогондугу үчүн Пакистандагы талиптердин огунан катуу жараталган.
Нуржан Токтоназарова айтып берген ушул жана башка кабарлар толугураак Азаттык чекит орг сайтында. Эми Кыргызстандагы жолдордун абалын талдаган арай көз чарай берүүнү баштайбыз. Алып баруучу Бүбүкан Досалиева.
Рахмат, саламатсызбы урматтуу каарман. Кыргызстандын өкмөтүн автожолдогу суу толтура чуңкурга смола коюп асфальттап жаткан жолчулардын иши тартылган видео тасма катуу бушайманга салып, министрликтин 5 жооптуу кызматкери иштен алынды. Бишкектин өкмөттүгү жолунан баштап бардык райондорундагы автожолдор жамаачу үчүн казылып, айдоочулар жылдагыдай эле убара. Кыргызстан эмне үчүн жакшы жолдорду сала албай жатат? Жаңы эле салынган жолдор эмне үчүн бир кыштан кийин эле бузулат? Бишкектин ичиндеги жолдор эмне үчүн жылда жамаачыланат? Бүгүнкү арай көз чарай талкуубузда жооп издей турган негизги суроолорубуз мына ушул. Биздин талкууга транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин башчысы Арстанбек Ибраев, Бишкек шаарынын транспорт башкармасынын башчысынын орун басары Нурлан Атыканов жана жол коопсуздугу коомдуу уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова катышат. Анда алгачкы суроо Арстанбек мырза сизге. Сиз башкарган мекеменин кызматкерлери автожолдогу суу толуп турган тешиктерди оңдоп жаткан видео азыр интернетте эң көп көргөн жылдыз тасмага айланды десек болот. Жолдор ушундай ыкма менен ремонттолору мурда сиздерге белгилүү беле же өзүңүздөргө дагы бул ачылыш болду? Эмне үчүн Кыргызстан сапаттуу жолдорго жетпей койду? Эмне үчүн ушул тармак өкүлдөрү жол мамлекеттин жүзүн көрсөтүп турган башкы көрсөткүч экендигин түшүнбөй, намыстанбай жатышат? Айта бериңиз.
Эми бул боюнча 8 апрелде Facebook интернет сайтына жарыяланган видеоролик боюнча министрлик тарабынан жумушчу топ түзүлүп, ошол видеороликте көрсөтүлгөн фактыларды аныктоо текшерип чыгып, ошол орун алганы белгиленди. Эми бул аябай өкүнүчтүү. Мындай бул эми ошол номер биринчи жол тейлөө ишканасынын жетекчилиги тарабынан кетилген чоң кемчилик. Биздин жолчуларды аябай уятка калтырды.
Арстанбек мырза, чындыгын айтканда ушундай көрүнүштөр республиканын баардык аймагында баардык убакта болуп жүргөндүгүн баарыбыз көрүп эле жүрөбүз. Бул ачыкка чыккан гана элге жарыяланып, интернет аркылуу жарыяланып кеткен факт гана болуп жатат да. Эми териштирсе териштирбесе дагы Кыргызстандын баардык аймагында ушундай көрүнүштөр. Анды кантип жою керек? Эмне кылыш керек?
Эми бизде деген буйрук чыгарылган, эми баары тең эле ушундай кыла берет дегенге болбойт. Эми человеческий фактор деген болот экен. Ошол булардын туура эмес иш кылышты да чара колдонуп атат. Мындан кийин ушундай терс көрүнүштөргө катуу чараларды колдонобуз. Мына өзүңөргө белгилүү азыркы ушул текшерүүнүн жыйынтыгында жооптуу кызматкерлердин бешөө кызматтан алынып отурат. Бул эми башка жолчуларга ушул сабак болот деп ойлойм.
Эми кызматтан алып коюу менен гана ал жакшы адис болсо баары бир башка жака кызматка орношот. Балким чаранын башка дагы
түрү. Башка дагы түрү. Азыр ошол кетирилген ущербти эсептеп атабыз. Ошонун баарын тең төлөтүүгө мажбур кылабыз аларды.
Нурлан мырза, көчөй өкмөт башчы транспорт жана жолдор министрлигиндеги жогоруда айтылган көрүнүштү мамлекеттик каражатты пайдасыз сарптоо деп баалады. Бишкектин автожолдору да ремонттолгондон кийин бир жыл өтпөй эле кайра эле тешилип, жаз келгенде жамаачылана баштайт. Азыр өкмөттүк деп эсептелген бул Манас проспектиси 2-3 күн аң чөнөк болуп жатты, анан жамаачыланды. Автожол айдоочу жүргүнчүлөр дагы баса албай убара болушту. Бишкекте жылына жолго канча каражат бөлүнөт, ага канча чакырым жол ремонттолот, эмне үчүн сапаттуу жол сала албай жатасыздар?
Эми биринчиден бул маселелер биздин башкармалыкка тиешелүү эместигин белгилеп кетмекмин. Анан эми айта кетсек, бүгүнкү күндө мына шаардык мэриянын бюджетинде мына ушул жылдардан баштап кыйла эле бюджеттен акча каралды. Мен так суммасын айткандан азыр кичине эметип отурам, анткени өзүнчө бөлөк службабыз бар бул жол менен иштеген. Бизде жанагы кап строительство бар, управление бар, атайын башкармалык бар. Андан тышкары Бишкек асфальт сервис өзүнчө ишканабыз бар. Булардын баардыгы ошол Бишкек шаарынын жолдорун баягы оңдоо иштери менен алектенишет. Ал эми азыр мен белгилеп айта кетчү нерсе, бүгүнкү күндө мына өзүңүздөргө белгилүү Кытай компаниясы ушул кытайлык гранттын эсеби менен Кытай компаниясы ушул тендерди утуп биринчи фаза менен 49 көчөнү белгилеп, бул 100 километрге чукул жол. Бунун негизинде мына шаардын ичиндеги чоң чоң көчөлөрдү капитальный ремонт менен баштап отурат да бүгүнкү күндө мына шаарыбызда. Анан мен белгилеп кетчү нерсе, мурдагыга караганда мына кийинки жылдары биз ушул ямочный ремонтко эмес, именно капитальный ремонтко атайын басым жасап отурабыз. Анткени могу ямочный ремонттор өзүңүздөр белгилегендей бул баягы көбүрөөк баягы ошол бюджеттен кеткен тыйындарды баягы бир ысырапсыз колдонууга алып барышы мүмкүн да. Анткени баягы ямышный ремонт эми баягы ямышный ремонт да, анткени аларды баягы убактылуу эле ошол жамалып жолун баягы бир срогуна жеткизиш үчүн бир ыкмалар да. Азыркы күндө эми шаар кудай буюрса жакшы бир чоң гранттын эсеби менен муну 2 жылдын ичинде ушул шаарыбыздын бир топ көчөлөрү жасала турган болду. Эми биринчи фазаны айтып өттүм, бул 50 миллион юандын тегерегиндеги ошол Кытайдан бөлүнгөн гранттын эсебиндеги жумуштар болуп атат. Анан дагы экинчи фазасы бар, бул жерге дагы 62 көчө каралган. Бул дагы бир 100-120 баягы километрлик көчөлөр болуп эсептелет. Буга азырынча тендер өтө элек. Бул баягы жумуштардын эсебинде дагы 7 көпүрө шаардын ичинде баягы реконструкцияланат, расширение болот. Ошондой бир талапка жооп бере тургандай жумуштар жасала турган болуп атат да.
Эми бул албетте тендер өткөрүлүп атат, чет өлкөдөн каражат келип атат, жолдор салынып атат, чакырымдары көбөлүп атат, бирок ошол жолдордун сапаты болбой жатпайбы? Бир жылдан кийин эле тежилип калып атат. Эмне үчүн сапаттуу жол сала албай атабыз?
Бул жерде мына эми айта кетчү нерсе, шаардын жолдорун же болбосо бир деги эле жол жасалып атканда бул кайра эксплуатацияга приемка кылынат, любой подрядчик буну кайра өткөзүшөт. Ошондо биздин контроль аябай баягы талаптагыдай контроль болуш керек да. Эми шаарыбызда өзүнчө биздин дорожный лаборатория дегенибиз бар. Ар бир жолду баягы менин билишимче ар бир ошол стандартка талапка ылайыктуу кылып туруп текшерип туруп андан кийин барып туруп приемка кылынат. Андан кийин анан баягы эксплуатацияга берилет. Же болбосо бир кемчиликтер бар болсо кайра эле ошол подрядчик өзүнүн эсебинен бул жолдорду оңдоого уже баягы келишим ушундай деп түзүлөт да.
Эгер ушул кабыл алып жатканда жана мамлекеттик акты менен кабыл алына турган болсо, анан бул жерде бармак басты, көз жумдуулук болбой турган болсо жолдорубуз мындай сапатта болбойт эле деген ойдомун да. Чынар айым, сиз кандай деп ойлойсуз? Мына жыл сайын Кыргызстанда авто жол кырсыгы көп болуп атат, андан каза болгон адамдардын дагы саны жылдан жылга өсүп бара жатат. Ага жолдордун техникалык талаптарга жооп бербегени бир себеп деп адистер айтып жатышат. Сиз ага макулсузбу?
Бир чети менен макулмун, анткени жол инфраструктурасы бул өтө чоң ролду ойнойт. Жол инфраструктурасы айдоочуларга ыңгайлаштырып жакшы сапатта көрүнүктүү болуп жасалышы керек. Көп учурда ал талаптар аткарылбай калып атат. Ушул эле Бишкекти алалы, биз мына борбордо отурабыз. Азыр эле мына Бишкектин эң маанилүү бир чоң магистралдардын бири Билинский Манас көчөсү, мурунку эки жанагы двойная полосаны азыр эле боешту, ага чейин эчтеке полоса көрүнбөйт, ортодогу чийиндер көрүнбөйт, тешиктер азыркы ушул эле эң ушу президентибиз өтүп аткан жолдо деле алда деле тешиктер азыр пайда болду. Көп жолдор ушу Бишкек ичинде дагы бир жылда курулуп аткан болот. Ушул эле капитальный ремонт болот, ямочный ремонттор болуп атат. Жыл өткөн сайын, кыш өткөн сайын эле кайра эле жолдор бүт жыртык болуп калат. Андай шартта айдоочулар сөзсүз түрдө ошол тешиктер дейбизби, ошону абайлап өткөнгө, качып өткөнгө аракет кылышат. Бул сөзсүз түрдө аварийный ситуацияны түзөт. Встречный полосага чыгып айдашат, башка машина менен каршылашып айдап калышы мүмкүн.
Аң чөнөктөн качып барат, башка машинага урунушат.
Сөзсүз андай учурлар көп эле катталып атпайбы? Мисалы ушул Бишкекти алганда өтө эле начар абал, эң эле чоң жолдор мындай оңдолуп түзөлүп калбаса эле мындай эле чыккан экинчи тараптагы жолдор өтө начар абалда.
Арстан мырза, мен кечээ ушул программага даярданып жатып Сыдыкбаев аттуу адис менен аңгемелештим. Анын айтымында жолдордун бир жылга жетпей тешилип урап жаткандыгынын башкы себеби курулчу жолдун кыртышы алдын ала мындай бааланбайт, анализденбейт. Анан көлөмү алдын ала эсептелип, долбоору түзүлүп, анан ошол долбоордун негизинде долбоордо көрсөтүлгөн эсептердин негизинде катуу көзөмөл менен салынбай жаткандыгы деп билдирди да. Эмне үчүн жол салуунун регламенти сакталбай жатат? Жетекчи катары өзүңүздү буга жоопту деп эсептейсизби?
Албетте.
А эмне үчүн анда жолдор сапатсыз болот?
Таптак жолдун баары сапатсыз деп айтууга болбойт. Себеби азыр могул инвестициялык долбоорлор жасалып жатканда долбоорлор институту кылдаттык менен ошо жолдун долбоорун түзөт. Андан кийин подрядчик тандалып алынып, андан тышкары ошол жумуштардын жүрүүсүн көзөмөлдөгөн атайын консалтинг компанияда тандалат көз карамыз. Ошолордун өздөрүнүн адистери бар, тиешелүү саймандары жана лабораториялар болот да. Ошонун негизинде ар бир участокту күнүгө көзөмөлгө алып текшерип турушат. Анан кийин эми жолдордун талкаланышы боюнча айтып кетсек, эми бул жерде бизде акыркы 10 жыл дебейин, 15 жылдан бери транспорттук каражаттары кескин түрдө көбөйдү. Андан тышкары тиги жүк көтөрмө, оор жүк көтөрмө машинелер да себеп болуп атат. Жолдо жүргөн интенсивность деп коет, бир суткада маселен Бишкек кара балта жолунда 30-40 миң автомобиль унаасы өтүп турат суткасына орто эсеп менен. Анан ошонун баары тең таасир тийгизет да жолго. Постоянно жол деген динамический нагрузка, андан тышкары бул жаратылыштын жааган чачын болобу, ысык, суук, ошонун баары тең жолго таасир берилет.
Эми бул кийинки жылдары ошондой эсеп менен ошондой долбоордун негизинде салынган Бишкек кара кол жолу, Бишкек Торугарт жолу туруштук бере алабы ошондой жүктөргө?
Эми азыр жанагы чек арага ар кайсы жерлерге азыркы учурда жанагы жүктүн контролдо оор жүктөрдү ташыган машинелерди контролдогон атайы таразылар бар, ушулар текшерип, ушулар көзөмөлгө алып турат да.
Нурлан мырза, мурда ошо Бишкектин жолдоруна жооптуу болгон бир автожол башкармалыгы бар эмес беле? Ушундай мекеме бар болчу, Түлеев башкарган кезде. Ошол жоюлгандан бери жолду курууга заказ берген тарап менен аткарган тараптын ортосундагы жоопкерчиликти жөнгө салган мекеме жок болуп жатат да, ушунун жоктугунан талапка жооп бербеген, эптеп-септеп салынган жолдор эксплуатацияга берилип жатат деген маалыматтар бар. Ошол чынбы? Ошол балким ошол мекемени кайра түзүү керек болуп жүрбү?
Эми андай маалыматтарды мен так айтып албайт экем. Мен билишимче бүгүнкү күндө бизде жана айтып өтпөдүмбү, жолду эксплуатацияга подрядчик бүткөндөн кийин өзүнүн сурогунда талапка ылайыктуу салындыбы, салынган жокпу, өзүбүздүн лабораториябыз текшерип чыгат. Ошол лаборатория технологиясын карап туруп баа берет. Ошондон кийин гана приемка башталат. А эгерде ушул талапка жооп бербеген деген дефект чыгып калса, анда ал подрядчикке кайрадан ошол өзүнүн эсебинен жолду кайра талапка жооп бере тургандай кылып технологиянын сниптердин негизинде кайра жасоого мажбур кылыш керек. Мажбур кылынат да. Анан эми сиз белгиленген нерсени мен так айта албайт экем. Андан тышкары азыр бүгүнкү күндө биздин өзүбүздүн шаардык бюджеттин эсебинен Бишкек асфальт сервис деген өзүбүздүн ишканабыз бар. Жанагындай жанагы чоң грантка кирген эме чоң көчөлөр грантка кирген көчөлөрдөн тышкары дагы биз баягы өзүбүздүн бюджетибиздин эсеби менен баягы башка көчөлөрдү да жасап атабыз да. Бул жерде баягы шаардын центральный частинен тышкары дагы баягы биздин өзүңүздөр белгилүү внутренний дворовой баягы көчөлөр жасалды. Жанагы кээ бир новостройкалар канча деген новостройкалардын центральный көчөлөрү жасалып атат. Бунун баардыгы өзүбүздүн баягы шаардык бюджеттин эсебинен жасалып атат. Анан эми сапаты деле баягы өзүнүн стандартына тиешелүү лабораториядан өткөндөн кийин баягы приемка алат. Анткени лаборатория бул өзүбүздүн эле независимый өзүнчө бир мекеме болуп эсептелет. Бул жолдун стандартка тиешелүү технологиясын текшерип кабылдаш үчүн.
Өткөндө Советтер Союзу мезгилинде лабораторияда ошол жол куруу лабораториясында иштеген адам менен аңгемелештим. Ал айтат, ар бир жол салына турган жолдогу таштарды лабораториялык текшерүүдөн өткөрчүбүз дейт. Кыртышты өткөрчүбүз дейт. Азыр андай болбой калды дейт. Анан ошол Советтер Союзу мезгилинде Казакстандан, Өзбекстандан атайы адамдар өзлөрүнүн кыртышын, ташын алып келип, ушул Кыргызстандын лабораториясынан текшертип кетишчү дейт. Азыр эмне үчүн ошондой талап коюлбай жатат?
Ошондой талап бар. Бүгүнкү күндө азыркы жолдорду ошол талаптын негизинде текшерип атышат. Мен азыр так эле айта алам, анткени бир комиссиясында өзүм да катыштым. Бир биз дагы мына шаардык башкармалык биз көбүнчө коомдук транспорт жүргөн көчөлөрдү баягы приоритетносун белгилегенде биз дагы ошол рабочий группаларга кошо чыгабыз. Ошол биринчи бул көчө жасалсын деп ошол комиссионду аныктайбыз. Анткени коомдук транспорт жүрбөгөн көчөлөрдү белгилеп коюшу мүмкүн да. Биз ошол жерден кошулуп айтабыз, коомдук транспорт жүргөн көчөлөрдү приоритетно ушуларды жасагыла деп. Анан ушул жерде баягы жолдун жасалышын ошол лабораториянын ишин текшеришинде биз дагы катышып көргөнбүз. Ошол жерде баягы определенный бирлерди текшип туруп ошол көчөлөрдүн ошол таштардын кандай бир деңгээлде кандай сапатта коюлганына чейин карап чыгуу мүмкүнчүлүгү берилет да. Ошонун баарын көргөнбүз да.
Рахмат. Урматтуу каарман, сиз Азаттыктын арай көз чырай талкуусун угуп жатасыз. Биз бүгүн Кыргызстанда автожолдор эмне үчүн тешик деген суроого жооп издеп жатабыз. Талкууга транспорт жана жолдор министрлигинин жол чарба департаментинин башчысы Арстанбек Ибраев, Бишкек шаарынын транспорт башкармасынын башчысынын орун басары Нурлан Атыканов жана жол коопсуздугу коомдук уюмунун жетекчиси Чынара Касманбетова катышып жатат. Азыр саат Бишкекте 8:50 өттү. Ушул саатка карата кабарлардын учкай мазмунун эсиңиздерге салып коеюн. АКШнын Сан-Бернардино шаарында мектепке кол салуудан 3 адам каза тапты. Белгисиз киши класска кирип келип, тапанчадан ок ачканы кабарланууда. Жалал Абад облусунун Ташкөмүр шаарында 8 адам тамак аштан ууланды. Парламенттеги Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов бүгүн маалымат жыйын куруп, насыя боюнча өз дарегине айтылган сындарга жооп бермекчи. Америкалык Boeing компаниясы кийинки айда Иранга 777 үлгүсүндөгү 2 жүргүнчү учагын жеткирет. Испанияда хакер деп чектелген орусиялык адам кармалды. Талас шаардык мэриясынын алдындагы фольклордук оркестрдин кызматкерлери маяна аз деп 10 апрелден тарта иш ташташты. Бул кабарлардын учкай мазмуну болду. Биз эми талкуубузду уланталы. Чынара айым, Чүй областынын аймагында тартылган чуулганды тасманы тартып, интернетке койгон жарандарга өкмөт башчысы ыраазылык билдирди. Демек, жарандар жакшы жашоого укуктуу деген конституциялык укугун коргоо үчүн активдүү болуп бара жатышкандыгы ушундан көрүнүп турат. Жарандардын өкмөткө көзөмөлүн дагы күчөтүү үчүн кандай аракеттер зарыл?
Эми ар бир министерствонун алдында коомдук кеңешчилер кеңешмелер түзүлгөн. Алар баягы революциядан кийин указ менен атайын түзүлбөдү эле. Ошондо азыр ар бир министерствонун астындагы ошол коомдук кеңешчилер менен түздөн түз иштегенге чоң возможность бар да ушул жерде. Ошо жерге мына биз дагы мен ички иштер министрликтин кеңешмесине киргем. Ошондо биз атайын график дагы түзүп атабыз. Ошо граждандардын биздин жашоочулардын кандай бир суроолору же мындай талаптары болсо бизге дагы кайрылгыла, биз дагы ушуларды изилдеп көрөлүк деп бул бир канал болуп атат. Экинчиси ушул социальный сетьтер азыр бизде өтө өнүгүп, ушул тармак аркылуу көп информация дароо бат дагы жетип кетип атат. Күчтүү дагы тармак болуп калды. Анткени ошону көп киши көрүп колдоп, анан ошону ачыкка чыгып, мындай жаман жумуштар болуп атса ушулар ачыкка чыгып батыраак тезирээк да чечилип кетип атат. Эми бул дагы жакшы деле тармак десе болот. Бирок ошону дагы менимче министерстволор, ушул государственный мамлекеттик структуралар ушундай бир механизм дагы түзүп алышы керек. Ошол социальный сетьтеги информацияларды отслеживать этип, аларга анализ берип, анализ
дароо реакция жасап,
реакцияны дароо жасап анализ иштеш керек. Анан мен буга чейинки болуп кеткен дагы талкуудан бир нерсени айткым келет. Ушул эмне үчүн жол сапаты начар болуп калып атат, эмне үчүн жолдор ушу улам улам ремонттолуп атат деген суроону дагы талкуулап атпайбызбы? Ушул жерде коррупциялык көрүнүш бар дегенге мен кошуламын да. Анткени эгер карап көрсөк, аналитический материалдар дагы бар. Ушул жолдун ямочный ремонтуна 10-15 чакты фирма бар, ошол подрядчиктер. Анан ошолор эле катыша берет да. Анан ошолордун арасынан дагы бир эки эле фирма улам улам ута берген болот.
ушул ремонт жүргүзүлүп атканда тендерлер өткөзүлөт сөзсүз түрдө. Ошол тендерлер дагы өтүп атканда сөзсүз чатак менен коштолот да. Ошол жерде бирөөгө берилип атабы же мындай сүйлөшүүлөр болуп атабы, кандай билинбеген. Эмне үчүн ушу бир эки фирма утат? Анан сапаттары кайра ушундай начар болуп чыгып атат. Ушу тендерге байланыштуу дагы бир чоң маселе жатат. И сөзсүз түрдө биякта коррупциялык көрүнүштөр дагы бар. Анан ушу тендердин маселесине келгенде негизи мен ойлойм, муну мамлекеттик деңгээлде ушул тендерлерди мыйзамдуу негизи караш керек болот атат да. Анткени любой термин тендер кандай болбосун, ошол эле коопсуздук шаарын алалы, ошол тендер менен чатак менен байланышып атабы, ал дагы бүтпөй калды. Жол тарабындагы тендерлер сөзсүз түрдө ошо чатак менен байланыштуу и коррупциялык көрүнүштөр дагы бар да. Анан ушуну бир мамлекеттик деңгээлде ушу законду караштырып чыгалы, оңдойлук десе бир ушуга кошулат элем.
Арстан мырза, мен жогоруда сизге суроо бердим, мына жол курууга жылына бюджеттен канча бөлүнөт, анан ага канча чакырым жол салынат?
2017 жылдын жалпы пайдаланымдагы жолдорду оңдоого биздин титулдук транспорт жана жол министрлигинин титулдук тизмесинде 1,999,496,000 сом каралган да. Анын ичинен ошол каражатка асфальт төшөө жумуштары 124,44 км жерге салынат. Жолдун үстүңкү катмарын калыбына келтирүү ШПО деп коебуз. Ага 140 км өлчөмүндө жумуштар аткарылат. Андан тышкары гравий жолдорду оңдоого 109 км пландаштырылган. Ошондой эле 13 даана көпүрө курулат да. Андан тышкары капиталдык салымдар беренесине жалпы пайдаланымдагы жолдорду оңдоого 688 млн сом өкмөт тарабынан каралып атат. Анын ичинен 250 млн сому республиканын райондорун борборлорун жолдорун оңдоого жумшалат. Калган жумуштары асфальтта бетон төшөө 122,2 км, ошондой эле көпүрө куруу 12 дана, башка жол курмаларын оңдоого жумшалат.
Арстан мырза, ушул Кыргызстанда дээрлик баардык жолдордун калыңдыгы канча жүк көтөрө тургандыгына жараша эсептелбейт, суу эки жака агып кете тургандай кылып салынбайт, бүткөн жол акты менен дыкат текшерилип туруп кабыл алынбайт деп сындалат да. Бул жөнүндө массалык маалымат каражаттарында көп маалыматтар дагы жазылат. Мындай жоопкерчиликсиздикти кантип жоюу керек? Балким сапатсыз жол курууга кеткен каражатты заказ берген тараптын мойнуна илип койсо жоопкерчилик анан сапат жогорулап жүрбөсүн, сиз кандай дейсиз?
Туура, ал мыйзамдарда да жазылган. Эгерде маселени эми болбогу бет, кээде жол куруп атканда кемчиликтер кетет, бирок ал мыйзамда ошол келишимде эгерде бир жылдык период коюлат да, жол салынып бүткөндөн кийин. Ошол бир жылдын ичинде жанагындай дефекти бузуулар пайда болсо ошол курган мекеменин эсебинен жазаланат да.
Эми ошондой бир жылда мисалы үчүн канча факт катталат?
Эми ал фактыларыбыз эсептеген жокпуз, эми андай единичный случай катталат да.
Эми өзүңүз адис катары айтсаңыз, мына канча миллиондогон сом ошол жолду оңдоого салууга бюджеттен жакшы эле каражат бөлүнөт экен. Эгер адис катары айтсаңыз, ошону сарамжалдуу пайдаланып, анан жоопкерчилик менен сапатына карап жол салына турган болсо жакшы жолдорго ээ болот белек. Бул жерден чынар айым айткандай мындай чүнтөккө урмай деген болуп атканго дейм.
Жок, андай деп айтуудан алысмын. Азыркы учурда биздин министрлик тарабынан дагы ушул сапатка аябай катуу көңүл бурулууда. Даже автомобиль жолдорунун мыйзамында жолдун курулушун жана ремонтолушун көзөмөлдөө үчүн атайы өзүнчө көз каранды мекеме тандалып алыш керек да ошо жолдор. Ошондой жумуштар азыр жанагы инвестициялык проекттер айтып кетпедимби, ушул атайы адистер болуш керек, ошол баары текшерип туруш керек да. Эми биз өзүбүз да ошол иш чараларды иштеп чыктык. Учурда ошол жолдорду сапаттуу курууга, оңдоого болгон күч аракеттер жумшайбыз.
Чынар айым, ушундай көз карандысыз, мекеме же уюм түзүлсө жоопкерчиликти күчөтө алабызбы?
Менимче күчөтө албайбыз, анткени мыйзамдар иштемейинче негизи абал оңолбойт ко деп ойлойм да.
Эмне үчүн иштебей жатат?
Мыйзамдар иштебегени эми ошолорду жоопкерчиликке тарткандагы чабал да. Мисалы, бир мыйзамда ушул шарт аткарылбаса, ошол аткарылбаган уюмдун адиси эч качан эми азыр кичине кичинеден эми тартыла башташты десек болот. Бирок көп учурда массалык түрдө көп эле каталар кетип атпайбы? Ошонун баары эле өз мойну менен жооп бере бербейт. Ошол жолдун курулушунда деле, жолдо болуп аткан кырсыктарда деле көп учурда баары бир мыйзамда жазылуу болсо деле ал мыйзамды ар түрдүү механизм менен мындай өтүп кеткенге аракет жасалат да. Мисалы ушул жолдун сапаты боюнча деле мыйзамда жол кыймылы жөнүндө мыйзамында жолдо жүрүүчүлөрдүн коопсуздугу биринчи приоритет болсун деп жазылган. Ал мыйзамды тоже аткарбайбыз ал статьяны.
Демек жыйынтыктап айтканда Кыргызстанда тешик жолдорду бүтөрдөн мурун сапатсыз жолдорду салдырып аларды эксплуатацияга берип жаткан тармак жетекчилеринин жана алардын кол алдындагылардын айып ирин бүтөш керек экен, анан жоопкерчилигин көтөрүү керек экендиги илгертен баарыбызга белгилүү. Ал үчүн коомчулуктун талабын күчөтүш керек экен. Анан тиешелүү тармак өкүлдөрү мына ушуларды эстен чыгарбайт деген ойдо бүгүн талкуубузду жыйынтыктайлы. Урматтуу каармандар, сиздер Азаттыктын арай көз чырай талкуусуна орток.